ortimizdagi og'riq ko'pincha oldindagi quvonchni to'sadi. To'g'ri, vaqt har qanday yarani davolashi mumkin, ammo yiringlab ketganlarni emas. Ba'zida hayot adolatsiz bo'lsa-da, muhimi ovqating bo'lsin, kosada sabr, yurgin tabassuming ko'rsatib qadr. Pushaymonga qarshi vosita, adashmagin o'z yo'lingda bexosdan, yovuz ovozlardan uzoqda bo'l, ezgulikka bos qadam qutulgin soxtadan, o'zingga xoslarga uzatgin qo'l. Yuraging torsada alamga irodang yo'qotma deb aytadilar dadam, tanqid bo'lganida har gal ishonaman o'g'lim degan so'zlar bo'lar malham. Qidirma xatar, to'g'ri yo'lni tanlama, maqsadim balandini qilama, parvoz qo'limda qalam, ichimdagi gaplardan yozama roman ilhomlanib darrov. Kimligimizni unutdikmi? Qaytar o'zimni o'zimga qaytar. Azoblash xizmatiga kerak madaniyat, tanqid emas shunchaki to'g'ri madaniyat. Odamlarga nima bo'ldi qariya, qayerga yo'qoldi qadriyat va fazilatlar? Qani ichimizdagi kuchli ma'naviyat? Qani er xotin o'rtasidagi sabr toqat? Qani shunchaki o'yinchoq bo'ldi mas'uliyat? Qani endi yo'qoldi bari? Hammada har xil dard, hammada har xil muammo, solishtirmagin aslo bo'ldi tamo, yaratgandan so'rasang topasan darmon. Tashvish hammada har xil, hammada har xil taqdir, yashaylik axil g'iybatni bas qil, ajratma yuqori pastni, hammamiz inson, hammamiz bir xil. Kimligimizni unutdikmi? Yodimda o'sha damlar, shamlar yondi svetochkan do'q shomlar, shamol bo'lib ketaman dardlarni, qanotlarim uchar bir kun albatta. Hamon yodimda o'sha damlar, shamlar yondi svetochkan do'q shomlar, shamol bo'lib ketaman dardlarni, qanotlarim uchar bir kun albatta.